Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de eltonacio.
Estas la unua de la posttagmezo, nun la dudeknaŭa de marto 2010, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio ne estas spontanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj am. Por kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monto movito norilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Salut John Allen, estas ĉi tie.
Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi retenis via atenton hodiaŭ, Allen?
Yes, en la ĵurnalo Kontakto. Numero 233 interesajn artikolojn pri la televido kaj televido in diversaj landoj kaj mi legos hodiaŭ du artikolojn pri televido in Brazilo kaj in Meksiko ankaŭ en la sama ĵurnalo. Estas interesa recenzo de la nova compactisco de Caetil Plu, grupo Caetil Plu, que la nomo estes sur plats en venu vi, cae mi legos interesan recenzon.
Dango, cae mi electis tri articoloi el monato, la unu estes fluge tra la flughaveno de Ivo Schenkel kai la dua estes el monato ankaŭ adiaŭ al la nuklea ŝtato de last kai la tria estes ankaŭ el monato marto nesto keston de Zaliko. Do, Alan, mi pensas ke vi havas mesaĝo de Esterlande.
Yes, mi ricevis mesaĝon de nia konstanta aŭskultanto el Aŭstrio.
Fidela,
yes, kompreneble. Leopold Patek, kaj ni tre dankas vin, Leopold, pro viaj mesaĝoj. Kaj unu estas pri Ĉina Radio, kaj mi legos ĝin iomete. China Radio Internacia sendis la 27 de marto vendredo en sia rapport serio pri la Shanghai Monda Exposizio conigon de la Australia Pavilono. La elsendo diris Leopold, la elsendo estos gis la sekvonta vendredo auskutebla. No, the povas auskulti pri la Australia Pavilio en Shanghai Monda Expositio. Dankon al Leopold.
Yes. Kaj ankaŭ hodiaŭ mi elektis belajn kantojn. La unu estas la Kaito Grupo Ardas Havena Vivo. La del popolo canto e del popolo di compact disco Flugu Falco da Vinyl Cosmo compil volumo 1 Tu Vi Min For Preno la Rosmarea e Beboy cantos ili estas ege interesaj, kaj de duble unu compact disco verda plezuro, kaj la lasta Jomo Slavumas Vistula Suito. Do ne auskultas la canton de Kaito Grupo Ardas Havena Vivo.
Yes, uno de nia shatata gruppo Kaito, kiu cantis La Ardas Havena Vivo. Mi tre shatas la musico de Kaito, ja.
Yes.
Es un belega mixaggio de vocioi, kai
yes.
Diversi.
Kai harmonio, kai
yes,
de blu.
Yes, tre lata. Do, nun mi legas articolon de Felipe de Oliveira Correros, de Brasilo. Kai la titolo estes La Televido en Brasilo. Ne comunicilo, ya dominilo. kai li enkondukas la artikolon in tiu maniero. Tiu artikolo estas inspirita de la documenta filmo Alem do Cidado Kane, produktita de la televid canalo Bobotso, kiel Beyond Citizen Kane, en Londono. Gi estis lancita en 1993 kai tui malpermesita en Brasilo, kvankam tiam ni teorie vivis jam en demokratio. Mi successis conatigi cun gi dank al interreto, kai dum la spectado mi rememoris plurain occasintajoin de mia frua infanaggio. Crom la elementoi de tiu filmo, ci articolo richas ancao ie aliae factoi kai datumoi. Ien la articolo de Felipe. Plurai exter Brasilanoi, principe Nordamericanoi kai Europanoi, es ectimas, ciam ili audas che in Brasilo unu sola nazia televid gruppo povus esti spectata de pli ol 70% della spectantaro en plurai momentoi, ecch dum horoi, dum plurai tagoi. Temas pri la televid reto Globo. Verŝajne ege ĝi estas la plej potenca televidreto de la tuta mondo. Sed kial tiu bizara okazo? Laŭ la Brazila Instituto pri Geografio kaj Statistiko, la esploroj de la jaro 2000, ne tro malaktualaj, montris ke preskaŭ 14% de la homoj en la aĝo 15 plus estas analfabetai. Presca 14%. Notu, che in Brasilo, po ne esti considerata kiel analfabeta, po la homo sufficias si povi scrivi sian propran nomon. Antaue, compreneble, tiu ci procentajo estis multipli alta. Ne forgesu, malgrau tio che Brasilo havas uno el la dec plei grandai economioi de la mondo, ci ancora ne estas lando de la unua mondo, pro la abismai mal egalezoi. La televido estas la ununura comunicilo quiu trafas cae atingas la grandan publicon. Gi transmissias multege da propagando cae proponas spazon simple al tiu quiu plei multe pagas. La pagoi foie atingas milionoin da realoi au ecch dollaroi. Bancoi, grandai industrioi, poluai entreprenoi, vendeoi de transgenai mangiagioi, ciui felice pagas, cae annonsas sin televide. Ne gravas ciu ilia propagando estes mensoga au ecch friponezza. Cae la malriciai brasilianoi, plei parti sen aliro el la bonae educ sistemoi simple estes trompatae ciutage plei plurae acetu. Tiu estes bona, mi diras la veron, cae tiu plu. Ni estes devigitae toleri ne nur tiuin fiain reclamoin, sed ancao internazie famain dramserioin ciui ancao cache dictas cion oni devas au ne devas fari. En la jaro 1964 in Brasilo comencigis la dictatora conservativa periodo, quiu dauris gis 1985. Comence conservativae armeanoi arrestis multain homoin, cae forigis la electitan presidenton de lia posteno, tui post la lia annonso de milda politico pri distribuado de ne fructodonae bienoi cae celcae mal privatigoi. La televideo trompe annonsis, compreneble, che la democratia revolutio furore successis, ciam dictatore impostenigis alt nivela armeano. La televid reto Globo estis creita en 1965 tui post la politicae shangioi, kiel tut nazia informilo della autoritata regimo, cae disvolvigis dank al mona subteno della usona entrepreno Time Life, quiu supposis che in Brasilo existas mercata nicho por ili. Poste, iam, in 1969, parlamenta esploro concludis che la partnerezzo inter Globo cae Time Life estis contraulegia. La accord periodo finigis, tamen la investado iam ocasis cae helpegis la bankroton de la rivalantai televidiloi retoi. Iam in la iaro 1970, la presidento Emilio Medici profitis la existantain televidilain apparatoin por annonci alla brasilanoi che la lando iras laula giusta voio dank alla successo de Brasilo in la futbala mondpocalo in Mexico, cae boxado quasal la dictatorezzo regimo helpus la sporton. Tamen la torturoi applicatae alla controregimuloi, criticoi, vundoi cae mortai pro la lucto inter dextruloi cae maldextruloi neniam estis annonsatai per la amas cumuliciloi. La cef regulo estes communici tiel quasau cio estes tute pazza. Pos la fino de la armea autoritata periodo pro la industriigo cae disvolvigio de la lando, la televidiloi mult nombrigis cae la povo de Globo proporcie crescis. Do nun la povo de Globo estes ec pli granda ol la povo de la nazia registaro. Cae compreneble la plei pova televid reto forgesigis la brasilanoin pri sia antaua sinteno alla politica situatio en la lando. Nun la censuro consistas nur el economia censuro. Ciu pavos pagi, tiu opina ipinas, cantas, cae annonsas, cion ein. Ciu ne povos pagi, tiu fatale ne povos diri ion ein. Compreneble, ne nur Globo estes problema. Fakte ciui grandai televidretoi en plia al malplia grado estes tiai. Alia exemplo de tio estes la reto Record, cies posidanto, signoro Edir Macedo, estes ancao fondinto cae estro de la evangelia religio nomata Universal. Tiu paro estes la or ova cocino, ciu perlaboras dank alla fido della homoi, al ciui gi promesas miracloin, postulante de ili nur deconon de ilia salairo. Fakte, la vera democratio ne povas existi, se la comunikiloi ne estas democratiigitai. Esperantistoi iam delonge perceptis tion, cae tial provadas democratiige la lingvan politikon. Tamen, ancora mancas la vere seriosae provoi fin democratiigi aliaen voioen della comunicado. Cae plie, ni devos plibonigi la educadon en ciu lando, char la educo estes la ununura socia liberigiu contrao tiui acai dominoi.
Yes, yeah. Sound televido estas grava. Yeah.
Dankon Felipe pri tiu artikolo. Tre grava afero.
Do, mi legos el Monato, fluge tra la flughaveno. Dum la lasta jaro la internacia asocio pri aerotransporto IATA laboras por pli rapidigi la administradon de flughavenaĵoj. Tio ebligas la fiuma disvolvigio de la elektronika rimedoj necesaj por kontraŭpezi la atendotempon antaŭ la sekurec-kontrolo en la flughavenoj. Tial oni disvolvigis tio nomata rapidvojaĝan programon, kiu antaŭvidas ne nur temposparon en kvar aspektoj de flughavenaj for malajoi, sed ancau iaran monsparon de 1.6 miliardo da usonai dollaroi favore alla flug industrio. Samtempe, la nova iniziato provos mal desigi la homa massain, quiui concentrigas en la acceptetae haloi de multae flughavenoi. La clara elementoi de la rapid voyage programo ienas. 1. Rapida transdono de bagaggio. La passagiera usas memservan budon por printi la bagage etiquetoin, poi poste transdonas la bagazon a fluglinin acceptisto. Tio funccias ec quiam la passagiero iam enlistigis interete au post telefone cae rapidigas la enlistigon de la passageroi quiu voyagas cum bagaggio. Scano de voyag documentoi. Eble, ce la sama mem serva budo scani pasportoi cae aliai identigiloi. Tiel la passageroi povas iri recte al securets controllo evitante sim presentanton antau acceptoi. En 2009 jam en 75 locoi aperis tiu ci eblo. Mem enan vidigiloi ne necessas vicigi por eniri la aviadilon. Automata evan vidigila pordo eblas al passagero scani sian enin premissilon. Tio raitigas eniri la aviadilon laula sama sistemo trovebla ce traino cae metrostazioi. Retrovo de bagaggio passagero informigas ce memserva budo pri pancanta bagaggio cae se vicigas ce bagagero. Detaloi pri perditae valisoi la passagero etan pas ca la budo. En 2009 ci iun ebloi proponis nur kelka fluglinoi en kelka flughavenoi. Oni antauvidas generalan enconducon gis 2012 de Ivo Schenke. Ciu vi spertis granda controlloi cae aliai aferoi ce la flughaveno vi veturas?
De tempo a tempo, dependas pri la lando. En la venonta monato mi voyagios al Usono, cae tie oni havas calcain interessain spetoin, sed no, gis nun estes giglatas sen problemoi, sed mi devas tuŝi la tu estas lignon in tiu studio. Mi devas tuŝi ĝin, ĉar ĝis nun ni ne havis problemojn.
No, aŭskultas la kanton del popolo, kantoj del popolo, kompaktdisko Flugu Falko.
El compre disco flugo falco ne adas la one de la canto de la popolo dankon al ili nun mi legos alian artikolon pri la sama temo televido tio estis skribita Ruben Feldman Gonzalez el Mexico kaj estas ankaŭ en la giornalo Contacto numero 233. Do, la titolo de lia articolo estas televido, ĉu kuracilo aŭ malsano? Alia demando. Oni ofte diras, ke televido estas fabriko de iluzioj, sed necesas pripensi, ĉu ĝi mem ne estas plej granda iluzio de la moderna mondo? Estas la enkonduko de la articolo. Nun la articolo, Ruben, skribis. Ni credas che televido informas nin, sed gi estas ancau la fonto de misinformado kai malinformado. Ni ne scias, kiu facte controlas la televidon, kai tion kion ni vidas per televido. Tamen, nur post iom da pripensoi, igas clare che televido ne estas democratia. Tiwi, kiwi controllas televidon, estes la samai uloi, kiwi posedas 95% de ciu sur terre. Nur tiwi, kiwi povas pripagi la televidan tempon, povas paroli per televido. La malriciuloi povas nur rigardi gin, do gi estes iro de riciuloi. Televido grave culpas ancao pri plurai pliai misfaroi. Catodai radioi malbonigas la vidcapablon, idiotigas la spectantoin, malfortigas attenton cae memoron, ilas por politica supremo cae economia consumado. Televido estes malamico della familia comunicado, cia for rabas la tempon, cion ni povas pasigi en contacto cun aliai personoi, au cun la naturo. Igas ciam pli cae pli perforta, cae vulgara, cae plu. La tuta collectiva conscio estes nutrata de televido. La resultoi de tio estes videblai en la homa socio, cie en la mondo. Milito cae perforto, nutratae giuste fare della televida fraudo. Bona televidanto estas mal connectita de sia propra menso, de sia familio, cae della socio. Resume, televido estas psicosocia carcero. Ciu eble venis tempo, porque ni curage jetu televidilon in rubuion. This is grave
demando.
Bon chance, ni povas electi de quelcae canaloi. This is part of la solvo poni, sed
no,
this is ancao problemo.
Non ni auscultos la Rosa Maria e Beboi. La titolo estas Ciu vi min forprenu.
Ci vin partos mi, ci mi prendu.
Rose Maria e Bebo e cantis la canton Ju vi min froprenu. Nun el monato. Adiau al la nuclea stato. Con la alveno de la nova iaro, Litovio perdis unu el siae mondae Guinness recordoi, di ne plu estas lando con la plei potenzae atomreaktoroi, unu horo antau la alveno de la iaro 2010, Litovio farigis la unu en la mondo, quiu resignis pri nuclea energio. Dum la lastae quiniaroi funcciantae nur je duono de sia potenzo, la centralo de la Ignalina liveris gis 80% de la elektroenergio bezonata de Litovio. Je la 23 horo de la 31 de decembro de la jaro 2009 gis spiris la lastan spiron. La noviar nocto por pli ol 25.000 loĝantoj de la apuda urbo Visaginas probable estis la plej trista momento en la 35-jara historio de tiu urbo en la oriento de Litovio. La bonfarto de la plimulto de la urbanoj dependis de la nuklea centralo de Ignalina. Tiu oka laboranto de la centralo en la 1900-okaj jaroj alvenis de diversaj lokoj de la tiama Sovetio, kaj ĝis nun la Litovio rilatas kvazaŭ fremdulo. Post fermo de la centralo, multaj devos serĉi alian laboron au comerci propran entreprenon. Heitado costos trioble, cae por electra curento loĝantoj de la urbo devos pagi duonon de la normala prezo, dum antaŭe por tio ili elspezadis nur kelkaj cendoj. Kial oni ĉesigis la funkciadon de la nuklea centralo de dum la varma somero, sed en frosto sezono? Estis nia devo plenumi la kontaktaj sindevigoj de Litovujo kaj tiel konservi ĝian bonan reputacion ankaŭ en la internacia komunumo. Teknike ni povas elŝalti atomreaktoron iam ajn aŭ eĉ ho iomete, tamen politike la malfunkciigo de la elektrocentralo estis antaŭvidita, klarigis la 61-jariĝa ĉefredaktoro de la centralo Viktor Ŝevardin, kiu antaŭ 27 jaroj en Rusujo venis al Visaginas. Okaze de la akcepto de Litovujo kiel membroŝtato de la Eŭropa Unio, post rilatkalkulo dum la printempo 2005 oni malŝaltis la unuan reaktoron. Laŭ la traktado pri aliĝo de Litovujo oni dum 2009 malŝaltu ankaŭ la duan reaktoron. Origine Planita kiel centralo kun 4 atomreaktoroj, Ignalina ne realiĝis kiel antaŭvidite. La unua bloko estis lanĉita la 31 de decembro 1983. La 31 de aŭgusto 1987 enfunkciis la dua bloko pro la katastrofo de nuklea centralo de Ĉernobil de konstruado de la jaro je 60% preta tria bloko estis ĉesigita. Ŝevardin diris, ke ekde la komenco de la jaro 2010 la situacio estis se sense sangigios, cis nun ni mem shainis gainis monon, sed estonte ni devos ricevi gin por daurigi la laboron antaŭ ni produktis kaj vendis elektroenergion, kaj nun mi mem devos aĉeti ĉirkaŭ 170 megawatt-horojn. Li niveris heit energion por Visagnigas, kaj nun ni devos aĉeti 64 milionoj da kubikmetrojn de gaso por produkti la bezonintan heit energion. Ni kalkulis, ke prizorgo de la mortinta elektrocentralo jare kostas ĉirkaŭ 100 milionoj da eŭroj, 80% de la necesaj monirmedoj vendos al internaciaj fondusoj kaj la centro de la litovia budgeto. La direktoro konfesis, ke kili precipe malĝojas pro la grandega kolonio de cignoj kaj aliaj birdoj, kiuj kutimis pasigis vintjaran froston de en la apuda lago Drukŝiani. La akvo, kiu malvarmigis la reaktorojn de la centralo varmiĝante, elŝutis en la lagon, formante veran paradizon por la birdoj. Nun tiu paradizo finigis, kaj post dudek kvin jara pauzo de la lago de nove glaciigis. Malgraŭ ke la nuklea centralo ne plu produktas elektroenergion, la entrepreno kun 2000 laborantoj daŭre ekzistas. Dum la sekvaj dek jaroj estos sekure deponataj la radioaktivaj restaĵoj de la interna parto de la centralo. En la jaro 2020 ekos la malmultado kaj disvendado kiel metalurbo de la radioaktive pura instalaĵoj. Ankaŭ post tiu dato sur la aero de la iama centralo ne entendiĝos verdaj kampoj. Tie estos aranĝitaj kaj dum multaj jardekoj prizorgataj deponejoj, do poluitaj restaĵoj. La malfunkciigo de la nuklea centralo de Ignalina por la loĝantoj de Litovio causas altigion de la prezo de elektroenergio je preskaŭ 30%. La perdo de nuklea energio grave altigas la signifon de la centro de elektrenaj, kiu ĉerpas energion el oleo kaj gaso. La mankantan parton de la energio Litovio nun importas el najbarlandoj. De las. Do estas neniu povas venki, ĉu ne?
Ne, estas tre komplika situacio.
Yes. Same kiel en Aŭstralio. Yes, granda.
Dankon, Les.
Dankin.
Nun, mi legos artikolon. Estas fakte recenzo de en contacto numero 233 kaj la titolo de la artikolo estas Venu por Jui kaj la recenzo temas pri Surplatzen Venu Vi kiu estas mixformata kompaktisto de Kaj Tio Plu estas dekvin titoloj karaoke versioj de la cantoi, video, texto libretto, caetio plu. La eldonita estes, eldoneo estes Vinyl Cosmo, cae la dato estes 2009. La Cataluna bando, caetio plu, quiu presentas tradician cantoin de occidenta Europa, cefe Catalunain kai occitanoin, kai ludas mezepokan muzikon, estas jam vaste konata en Esperantujo. Ilia unua albumo, Soile de la Clara Temp, aperis in 2000. Cin sequis Placas al mi, kiu estis eldonita en 2004. La nova albumo daurigas la bonan tradicioin de la grupo, sed ancau presentas quelcae novain elementoin. Unue, la relativa quanto de instrumentae componajoi videble crescis. En tute sur la disco estes dequin eroi. El ili quin estes sen vociae. Due, crom la iam tradiciae por la grupo hispanae, catalunae cae occitanae cantoi, musicoi, cifoie eblas audi du sefardain, esas hispan-judain, unu danan, unu anglan, unu croatan, cae ec, unu amazigan canton, ciu venes el la norda regiono de Algerio. Facte, tia varietso tute ne frappas la auscultanton, char ciui componajoi esas same melodiae cae atento captae. Concerne cion alian, eblas diri che prescal neniu shangigis, la bando daurigas sian propran tradizioin cae ja faras tion successe. La plemulto de la musicoe estes ludatae per gitaro, violono, contrabasso cae flutoi, sed foie audeblas ancao accordiono cae alispezae cord instrumentoi. Ancao diversae percutiloi ne malmultas. La vocea presentaro dare estes placia cae varia, multas plur voceae fragmentoi. Mi ne estes specialisto pri la popola musico, sed shainas al mi che la bando successis crei la necessan etoson cae representas cion ple fidele. Bedarende, necessis agnosci che la qualito de la textoi evidente cedas alla music qualito. En multae locoi la textoi shainas iom trancitae. Minacias, ciu tia estes la originalo, au ciu tio estes la peco de la traducinto. Ciu malfaciligas ilian glatan comprenon. La canto, traducita in la amaziga lingvo, generale presentas ian strangan combinajon inter traduco cae simpla simil sona represento de la originalo. Quelcfoie en la textoi troveblas ancao crudae eraroi, exemple, por aceti al edzino bronzan circa uman cun perdita accusativo. Sed, entute la textoi est tre simplae cun multae ripetoi, do ili certe ne for logas tro multe da attento. Lau la iam fixita cutimo de Vinyl Cosmo, ancao tiu disco enhavas ne nur videon, dank al kiu eblas ekvidi la artistoin kai auskulti kelkai ne grandain intervuoin, sed ankaŭ mopo tri dosieroin kun karaoke versioj de ĉiuj kantoj. La teksto libreto aspektas tre plaĉe kai enhavas ne nur la esperantajn sed ankaŭ la nacilingvajn tekstojn. Krome apud la tekstoj troveblas etaj enciklopediecaj komentoj. Mi sincere rekomendas la albumon al ĉiuj kiuj ŝatas popolan kaj tradician muzikon. Surplacen venu vi, nepre vin tuŝos.
De Finlando. Nesto kestoi. Multae finoi faras nesto kestoi por birdoi dum sia lerneai slodo lecionoi. Unue, oni kutimas konstrui keston por strumoi kai fixi ilin sur apud heima betultrunko. Tamen nun jam raringis la strumoi, kai oni exciis, ke multae aliae birdospecoi bezonas nesto keston. Porta fino della lernejo iu interesatoi daurigas la construadon de nesto questoi kiel hobion. Oni ne bezonas multa laboriloi, necessas nu sergilo, martelo, nailoi, kai boriloi, kai fari la enfluntrugon. Kiel materialo taugas tabuloi. Oni povas uzi ancau pezzoin de ronda arbo trunco con scelo. In om postiome, oni lernas kiaen questoin diversae birdospezoi acceptas, caen kia medio ili prefere nestas ciu apud rapid fluia rivereto de la Laponio, cinclo en suburba parco, Colombo, proximume a camparae domoi, hirundoi, muscaptuloi, en densa picearo, diversae paruroi, en folirabardo, jingo, au sur lago bordo, clangulo mergio. Ciu speto havas sian shatatan medion. La grandezo de la questo cae allonga enfluctruo varias. Se oni faras nesto questo por fenicuro, povas esti che anca o cuculo demetas sian ovon en gi. Quelcae spezoi, exemple, la nigra merlo cae la blanca motacilo besonas nur tagmentintan tabuleton sur brancio, cae questo poi stringoi cae falcoi devas situi alte, almenau ies 6 metroi de la surfaco. Dum muscaptuloi preferas questoie 2.5 metroi cae 2 fermegioi, mergus serator sur la terra mem. Grava postulo estas che oni ne nailu la queston al arbo, de la alfixu gin per snuro, quiu ne malhelpas la plidigigion de la trunco dum iaroi. Metaladrato malhelpus, ec povus mortigi la arbon, quies vivsucoi ne fluus pru la rapida zono. La nesto questo noni povus malfermi, cae purigi vintre, quiam la logiantoi forestas, inter la restasoi de antaua nesto cascigas insectoi dangerae por la sano de la sequae birdidoi. Crome, de devus trovigi loco por siuri aura bob birdo proximume alla enfluguntro por che ovae respectivae birditoi ne estu voratai. La randae de la truo covru metala shirpalato tiel capegoi au aliae becemuloi ne pli grandigu gin. Antaus 60 gis 100 iaroi oni povis profiti nesto queston exemple la clangulo, se iu printempe elprenis nur por unu ovon en tago, la birdo daura demetis novain ovoi dum 2-3 semainoi. La questo construinto nutris sin per ili, char dum la arcta viv vintro oni suferis pro manco de freshae mangiagioi. Antaue oni faligis arboi de machine cae grandvanque ciel nun. Do, birdoi trovis cavertoi cae truroi el malnovae truncoi ec prurigintai sur au absortoi defendoi causitai de fulmo. Tiai locoi nur mancas. Homoi ciui occupigis pri nesto questoi portas questoi a locoi cie ili supposas che birdoi serchas ilin. Somere, la queston instruinto cae granda intereso observas la vivon en cae circau la questoi. mentre li iras de questo al questo riparante cae purigante. Li cae lia familio nutras la birdoin, quiu restas proximume a lia domo dum la vintro. Estas giointe rigardadi, quiu ocadis en la corto au giardeno, cae sentis ian natur amico. Homo helpas al birdoi, cae birdoi helpas al li. Captante en la giardeno somere multiliain insectoi cae raupoi, tiu ci hobio facile pli allargigas. Al gi aldonigas crescanta intereso pri la naturo, cae ofte pri fotado. Ne nur birdoi besonas nesto questoi, al en erinanzoi mancas taugae locoi por doni dum la vintro cae nesti printempe. Vespero esercias malhelain riprozedon por la tago. Ancau flux siuro besonas nestokeston, se gine trovas truon faritan la pegoi. Se oni mem ne povas construi nestokeston, oni povas acipi ili. Ca birdoi, prikestoi, cae birdoi au donaci monon, porque iu alia portu nestokestoin al taugai locoi de Seliko. Tome, es interesa. No, ni prescau atingis la fino de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoi au simple contactini, bonvolu usi la sequan retadresson stefskang@helico.com. Por auscultinin iamai dum la semaino, iru al adreso www.3zozo.com au www.melbourne.org.au per telefono 9736168 per posto Radio 3ZOZO Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Gis raudo de mi Les.
Kai gis raudo de mi Alan.
Vita ci racconto, certe ne evita. Vita ci racconto.